Qirg'izistonda 2010-yil o'sh voqealari xotirlandi. 3 yilda 3 vazir Mirziyoyev transport vazirini oxirgi marta ogohlantirdi. Alvido Afta, g'arb brendlariga o'rgangan rossiyaliklar endi nima deb yuradi? Ursula von der Leyen Kiyevga keldi. Rossiyaning 11 ta aeroportidan parvoz qilish uchun taqiq uzaytirildi. Rossiya armiyasi Severodonetsk va Bakhmut yo'nalishlarida katta yo'qotishlarga uchragan. Arestovich, kuniga 200-300 rus askari o'lmoqda. Zelenskiy Ukraina sharqidagi janglarda og'ir artilleriya zarurligini aytdi. Urush boshlanganidan beri Ukrainada 287 bola halok bo'lgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetik islohotga start berildi. Narx oshadi, limit o'rnatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan Zarafshon daryosi bo'yida ikkita gidroelektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Ushbu GESlar ishga tushsa, jami 600 mingdan ortiq oilani elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalangan. Ushbu xabar davlat telekanallari orqali olqishlanayotgan bir paytda O'zbekistonda energetika islohotiga ham start berildi. 1 iyuldan elektr va tabiiy gazga tabaqalashtirilgan narx belgilanib, ijtimoiy norma joriy qilinadi. Limitdan ortiqcha ishlatganlar 2 barobar qimmat to'lashi shart bo'ladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 10.16% qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 2 barobar narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 7.89%ga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun qariyb 3 barobar narx belgilanadi. Hozirda O'zbekistonda 1 kilovatt soat elektr narxi 295 so'mni tashkil etadi. Tabiiy gaz narxi esa 1 kub metr uchun 380 so'm qilib belgilangan. Yangi islohotlarga doir hukumat qarori loyihasi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari portalida 15 iyungacha muhokamaga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, elektr va gaz uchun ijtimoiy norma quyidagicha: elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit 250 kWh, tabiiy gaz bo'yicha limit mavsumga qarab belgilanadi. Aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha, oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metrgacha. Rasmiy relizda ta'kidlanishicha, energiya iste'mol qilishning ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya tushuniladi. Muayyan belgilangan miqdorgacha nisbatan pastroq narxda bu miqdordan oshig'i erkin bozor narxida sotiladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 295 so'mdan 325 so'mga qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 650 so'm narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 380 so'mdan 410 so'mga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun 1200 so'm narx belgilanadi. O'zbekistonlik iqtisodiy bloger Otabek Bakirov energetika islohotini sharhlar ekan, indeksatsiya va inflyatsiya hisob kitobini shunday keltiradi. Amaldagi 2019 yil avgustdan beri amal qilayotgan tariflarga solishtirilsa, indeksatsiya elektr energiyasi bo'yicha 10.16%ni, gaz bo'yicha esa 7.89%ni tashkil etadi. Ushbu davrda rasmiy inflyatsiya 27%dan oshgani inobatga olinsa, ijtimoiylik tamoyili tariflarda ham saqlangan. Yangi qoidaga ko'ra yuridik shaxslar uchun qimmatroq narx belgilangan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 600 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1150 so'mgacha narx belgilangan. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va byudjet tashkilotlari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalar uchun tariflar yanada qimmatroq o'rnatilgan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 800 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1300 so'mgacha narx belgilangan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxi oxirgi marta 2019 yilning avgust oyida oshirilgan edi. Hukumat rejasiga ko'ra 2023 yil 1 apreldan yuridik shaxslar uchun elektr narxlari 700 so'mgacha, gaz narxlari esa 1200 so'mgacha oshiriladi. 2024 va 2025 yillarda faqatgina yillik inflyatsiya darajasi miqdorida indeksatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasining ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Elektr energiyasi iste'moliga limit o'rnatilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Jumladan deputat Rasul Kusherbayev bu aholi e'tiroziga sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Nazarimizda aholining xarid qobiliyati va real daromadini inobatga olmagan holda holda belgilanishi kutilayotgan bunday ijtimoiy norma ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'ladi. Xullas, agar non ortidan 250 kilovatt ijtimoiy norma belgilanib, undan ortig'iga otni kallasidek narx belgilanadigan bo'lsa, bu tasavvur qilib bo'lmas salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Taklif berayotganlar shunga tayyor turishsin. Toshkentda yashovchi Abdurahmon esa yangi islohotlarga qarshi emas. Uning aytishicha, 5 kishi yashaydigan 3 xonali uyi uchun har oy belgilanayotgan limitdan ham kam elektr ishlatadi. U taqdim qilgan hisob nusxasida uning xonadoni aprel oyida 208 kilovatt, may oyida esa 210 kilovatt elektr ishlatgani qayd qilingan. Bloger Otabek Bakirov esa masalaning boshqa bir jihatiga ahamiyat qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bitta hovlida 3-4 oila, 20-25 ta odam yashaydi. Qishloq tumanlarda shunday oilalar yetarli. Ular uchun yagona 250 kilovatt elektr yoki 200-700 kub gaz ijtimoiy normasi berilishi adolat posangisini uncha to'g'ri ushlamaydi. Bu toifa bo'yicha masalan Gruziya va Ukrainada ko'rganim, agar iste'molchilar o'zlarining avtonomligini isbotlay olishsa, har bir oila uchun alohida iste'molchi sifatida ro'yxatga olish va har biri alohida ijtimoiy normaga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy norma dunyoning ayrim davlatlarida qo'llanilayotgan amaliyotdir. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda ham elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma o'rnatilgan bo'lib, ularda O'zbekistonga nisbatan qariyb 3 barobar ko'proq, 700 kilovatt soat limit belgilangan. 1 kilovatt elektr narxi 77 tiyin, 106 O'zbek so'mi bo'lib, agar normadan oshsa, 2 so'm 16 tiyin to'lash shart. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda energetik islohot o'tkazish rejasi qozoq qishi voqeasi ortidan o'rtaga chiqqan. Qo'shni Qozog'istonda joriy yil boshida yoqilg'i narxidan norozi aholi qo'zg'oloni mamlakat bo'ylab tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. Shu paytgacha ko'z yumib kelinayotgan elektr va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammolarni Toshkent hukumatı islohotlar yo'li bilan bartaraf etishga qaror qilgan ko'rinadi. Yangi islohotning asosiy maqsadlaridan biri aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlarini hisobga olish ekani ta'kidlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi 1.2 barobarga oshgan, ya'ni 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga oshgan. Biroq keyingi 20 yil davomida kuzatilayotgan elektr taqchilligi so'nggi 5 yilda o'zgargani sezilmadi. Buni rasmiylar ham tan olishgan. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklarining energetika sohasini isloh qilish borasidagi qo'shma bayonotida qayd qilinishicha, 2021 yilda aholi uchun elektr energiyasi yetishmovchiligi 2-3 milliard kilovatt soatni tashkil etgan. Tahlilchilarga ko'ra, joriy yil 25 yanvar kuni energotizimdagi yirik nosozlik tufayli sodir bo'lgan blackout hodisasi ham rasmiy Toshkentni sohani isloh qilishga undagan. Qozog'iston tomoni ushbu hodisada O'zbekistonni ayblagan edi. O'sha paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston energetika tizimini isloh qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Ayni paytda mamlakatda gaz va elektr taqchilligi barham topmagan bo'lsa-da, bu mahsulotlarni eksport qilish to'xtaganicha yo'q. Joriy yil boshida ichki talabni qondirish uchun Xitoyga gaz eksportini to'xtatgan O'zbekiston o'tgan oydan eksportni qayta tikladi. O'zbekiston Afg'onistonga 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzolagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT hisobot, qiynoq, shafqatsiz muomala va jinsiy zo'ravonlik mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlarini himoya qiluvchi 3 xalqaro tashkilot O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillarining ahvoli haqida hisobot e'lon qildi. Hisobot mualliflari O'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillarining huquqlari qo'pol ravishda buzilganiga oid 100dan ortiq holatni hujjatlashtirgan. 10ga yaqin qahramon tilidan hikoya qilingan holatlarning aksarida mamlakatda ashaddiy gomofob kayfiyat. Bu kayfiyatni qo'llovchi kuch ishlatar tuzilmalar va ularga LGBT huquqlarini poymol qilish uchun asos bo'lib qolayotgan Jinoyat kodeksining 120-moddasi haqida gap boradi. 7 iyun kuni e'lon qilingan hisobotni Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Salomatlik, huquqlar, gender va jinsiy xilma-xillik bo'yicha Yevrosiyo koalitsiyasi va Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda aytilishicha, huquq himoyachilari 2017 yildan buyon jinsiy ozchilik, LGBT vakillari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan sodir etilgan 100dan ortiq huquq buzilishi holatlarini hujjatlashtirgan. Faollar shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, besoqolbozlik asosida ayblangan 10dan ortiq fuqaroga nisbatan olib borilgan sud ishlariga doir hujjatlarni to'plaganini qayd etgan. Huquq faollarining tanqidicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. 32 sahifalik hisobotda 10dan ortiq gomoseksual yigitning hikoyalaridan parchalar berilgan. Shaxsini sir tutib gapirgan yigitlarning ayrimlari ham jamiyat, ham huquq-tartibot idoralarining zug'umi va shantaji ostidagi hayotdan so'ng ikki chiqish yo'lidan birini tanlash, O'zbekistonni tark etish yoki joniga qasd qilishga majbur bo'lishini aytishgan. 120 modda noan'anaviy jinsiy orientatsiya yoki gender identifikatsiyali shaxslarga nisbatan jazo olmagan holda shafqatsiz munosabatda bo'lish va kamsitish huquqini beradi. Shuningdek, u korrupsiyani rag'batlantirish uchun ideal platforma yaratadi. 120 modda mavjud ekan, qo'rqitish hech qachon tugamaydi va gomofoblar bizning ustimizdan hukmron bo'lib qolaverishadi, deya hisobotda iqtibos keltirilgan o'zbekistonlik yosh gomoseksual yigitdan. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsiz munosabat sobiq sovet davrida buyon o'zgarishsiz qolmoqda. Hisobot mualliflari LGBTga jamiyat munosabatini shunday ta'riflaydi: O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari, oilalar o'rtasida gay o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oilada tashqari ma'lum bo'lganda, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llanadigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyilgan Jinoyat kodeksining 120-moddasida. O'tgan yili aprel oyida O'zbekiston hukumati birinchi marta ushbu modda bilan jazoga tortilgan fuqarolar sonini e'lon qilgani hisobotda qayd etilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 2016-2020 yillar davomida jami 44 shaxs 120-modda bilan sudlangan. Hisobotni tayyorlagan tashkilot bu raqamga o'zlari aniqlagan raqamni ham ilova qilgan. Jumladan, Ombudsman va Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi tomonidan 2022 yil yanvar va fevral oylarida IPHR'ga taqdim etilgan javoblarga ko'ra, 2021 yilda jami 36 kishi 120-modda bo'yicha sudlangan, 25 nafari qamalgan. Bu esa avvalgi yillardagidan ko'pdir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra, bir jinsdagi voyaga yetganlar o'rtasida o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqa yoki o'zining gender identifikatsiyasini ifodalashni jinoyat deb hisoblash inson huquqlarining ochiqdan-ochiq buzilishidir. Xalqaro inson huquqlari qonunchiligi kattalar o'rtasidagi o'zaro rozilik asosida bir jinsli munosabatlarni jinoiylashtirish inson huquqlarining buzilishi ekanligini aniq ko'rsatib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnoma tuzilmalari O'zbekistonni Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilishga bir necha bor chaqirgan, deya izohlaydi IPHR vakili Anna Zunder Plasman. Hisobotda mualliflarning O'zbekiston davlat idoralari va inson huquqlariga mas'ul idoralardan olingan javoblar ham keltirilgan. Ushbu javoblardan chiqarilgan xulosaga ko'ra, O'zbekiston hukumati bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish, jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Jumladan, hisobotga inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov bergan javoblar kiritilgan. Saidov 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatning O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatni hisobga olishi kerak deb ta'kidlagan. Bundan tashqari, hukumat rasmiylari LGBT vakillarining huquqlari haqida gapirishni istovchi faollarning so'z va fikr erkinligini taqiqlashi hisobotda qayd etilgan. Bu o'rinda LGBT huquq buzilishlari haqida chiqishlar qilgan taniqli blogger Miraziz Bozorovning ta'qibga olingani va 3 yilga ozodligi cheklangani alohida eslatilgan. Hisobot mualliflari Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2022 yil 18 fevraldagi xatini tilga olgan. Hisobotda aytilishicha, Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman va shahar ichki ishlar bo'limlariga maxsus xat yuborgan va geylar va biseksuallar ustidan amalda hamda onlayn nazoratni kuchaytirish, bunday shaxslarni aniqlash va Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan jazolash mexanizmini ishga solishni tayinlagan. Unda jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan 120 moddasi, besoqolbozlik. Ushbu modda erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishini jazolaydi. 113 modda, tanosil yoki oyif kasalligi, oyitsni tarqatish va 130 modda, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish bo'yicha dastlabki tergov qo'zg'atilganligi haqida xabar bergan. Hatto mahalliy bo'limlarga Jizzax viloyatidagi geylar va biseksual uchrashadigan joy vazifasini o'taydigan Telegram kanallari orqali, jumladan GPS monitoring yordamida gumondorlarni aniqlash topshirilgan. Inson huquqlari tashkilotlari vakillari bunday ichki hujjatlar kuchishlatar tuzilmalari xodimlariga LGBT vakillari huquqlarini buzish va ularni ta'qib qilish vakolatini berayotganidan xavotirda. Bundan tashqari, bunday shaxslarning Ichki ishlar vazirligi tuzilmalarida qiynoqqa solinishi ham hujjatlar asosida hikoya qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakillarining operativ qidiruv amaliyotlarini o'tkazish asnosida LGBT vakillarini tasvirga olish va O'zbekiston qonunchiligi asosida kafolatlangan shaxsiy daxlsizlik, aybsizlik prezumpsiyasiga zid ravishda shaxsiy ma'lumotlar, tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish ham hisobotda qoralangan. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonot bilan chiqqan. Bu holat jinoyat kodeksining 120 moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatdi. Modda besoqolbozlik, LGBT g'oyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlash kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badirg'a qilishgacha ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov 2021 yilda o'zining Facebook sahifasida. Deputat Rasul Kusherbayev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan. Ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. Uch tashkilot shu yil 7 iyun kuni e'lon qilgan hisobotga O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi deputati Buranov Sherbek, Samarqand hokimi Bobur Mirzo Abloqulovlarning 2020-2021 yilda qilgan chiqishlari ham ilova qilingan. BMT Inson huquqlari kengashi ham 2020 yil mayida O'zbekiston hukumatini jinoyat kodeksidan 120 moddani chiqarib tashlashga chaqirgan. 2020 yil dekabrida 9 xalqaro inson huquqlari tashkiloti ayni mazmundagi chaqiriq bilan chiqqan edi. O'zbekiston rasmiylari esa ushbu chaqiriqlarga javoban mamlakatda LGBT mansublariga qarshi zo'ravonliklarga doir bironta ham holat qayd etilmaganini aytishgan. Ikki tomonning roziligi asosidagi bir jinsli aloqa uchun jinoiy javobgarlik postsovet hududida faqat ikki davlat, O'zbekiston va Turkmanistonda saqlanib qolgan. Human Rights Watchning aytishicha, Turkmaniston bu boradagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish niyatida ekanini bildirgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati dunyo bo'ylab lesbiyan, gay, biseksual, transgender, kvir va interseks vakillarining huquqlari himoya qilinishini ta'minlashni ustuvor yo'nalishlardan biri deb e'lon qilgan. Tahlilchilar jahon hamjamiyati, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan inson huquqlari yuzasidan muloqotni qayta boshlagan va 2020 yilda o'z tarixida ilk bor BMTning Inson huquqlari kengashiga saylangan O'zbekistonning bugungi rahbari Shavkat Mirziyoyev bu borada Karimov davridagidan ko'proq siyosiy bosim ostida qolishini qayd etishgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tufayli oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani, narxlarning balandligi hamda o'g'itlar taqchilligi oqibatida dunyo bo'ylab ochlikda yashaydiganlar soni 218 million kishiga yetadi. Bu ko'rsatkich yer kurrasi aholisining 3%ini tashkil qiladi. Bu haqda Italiyaning Corriere della Sera gazetasiga bergan intervyusida Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Maurizio Martina bayonot berdi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati bu yil o'tgan yilgidan 1 million tonna ko'p bug'doy yetishtirishi kutilayotganini bildirmoqda. Ayni paytda mamlakat bozorida un narxi keskin oshgan. G'alla o'rimi arafasida hukumat qabul qilgan qaror ijrosi narxlarning yanada ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Inqiroz boshlangunichayoq ochlar soni dunyoda bo'ylab o'sayotgan. 2021 yilda 53 mamlakatda ochlikda yashayotganlar soni qariyb 200 million kishiga yetgan edi. Shu kundagi urush esa ochlik bilan bog'liq vaziyatni yanada abgorlashtiradi degan BMT vakili Maurizio Martina. BMTning yangi hisob-kitoblariga qaraganda Ukrainaga qarashli portlarda 6 million tonna bug'doy va qariyb 14 million tonna makkajo'xori urush tufayli jo'natilmay turibdi. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. 2022 yili O'zbekistonda 1 million 27 ming gektar maydonda bug'doy ekildi. Bu haqda joriy yil martida xabar qilgan Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 million 679 ming tonna hosil olinishi kutilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu ko'rsatkich 2021 yilgi ko'rsatkichdan 1 million tonnaga ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2021 yili O'zbekistonda 6 million 656 ming tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, shundan 2 million 533 ming tonnasi respublika don zaxiralari uchun O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy korxonalarida jamg'arilgan, 4 million 123 ming tonnasi fermerlar va aholi ixtiyorida qolgan. O'tgan yil yakuniga qadar 2 million 771 ming tonna bug'doy doni va 357.7 ming tonna un xususiy sektor tomonidan asosan Qozog'istondan import qilingan. Hamda 26.8 ming tonna bug'doy doni va 949.1 ming tonna un Afg'onistonga eksport uchun yo'naltirilgan. Transport vazirligiga yaqin tadbirkor Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Qashqadaryoning Kosonidagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning Ozodlikka bildirishicha, u yashab turgan hududda bu yil bug'doy taqchil bo'ladi degan vahima yo'q. Hosil yaxshi, 2-3 kundan keyin bug'doyga o'roq tushadi. Normurod Allayorovga ko'ra, bu yil kosonlik fermerlar har gektaridan 40 sentnerdan hosil olishga umid qilib turibdi. 90-yillar boshida gektaridan 20 sentner hosil olsak suyunardik. Bir necha yil oldin 25-30 sentnerdan olganmiz. Biroq keyingi yillarda o'g'it va suv ta'minoti yaxshilangani sababli hosildorlik oshdi. AQShdan 50 tonna, Italiyadan 12.4 tonna, Fransiyadan 1.8 tonna. Nega bu qadar kichik raqamlar? Bu savolga javoban Transport vazirligiga yaqin tadbirkor: albatta, bug'doy sohasida O'zbekistonning asosiy hamkori Qozog'iston. Bu sohada Rossiyani Qozog'istonga qiyoslab ham bo'lmaydi. AQSh, Italiya va Fransiyaga oid raqamlarni sharhlashga ham hojat yo'q. Bu mamlakatlardan bug'doy sinov uchunmi, tajriba uchunmi olib kelingan bo'lishi mumkin dedi. Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan tadbirkor, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Farg'onaning Rishton tuman markaziy bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un narxlariga oid ma'lumotlarni kuni kecha bloger Dima Qayum e'lon qildi. Bloger yozishicha, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doy unining 45 kiloli bir qopi o'rtacha 240 ming so'mga sotilmoqda. Qozog'istondan import qilingan unning 50 kilolik bir qopi 394 ming so'm. Bloger Dima Qayumning aytishicha, un narxi bilan Ukrainadagi urush o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Har holda urush boshlangunicha bir qop un 50-80 so'mdanga arzonroq edi. Mamlakatning boshqa hududlarida ham ahvol shunday ekanligi ma'lum bo'ldi. Toshkentlik uy bekasining aytishicha, shu kecha kunduzda Sergeli dehqon bozorida yaqindagina 7 ming bo'lgan unlar 9 ming, 11 minglik unlar 14 ming bo'ldi. Arzon unlar ham bor, lekin ular juda mo'rt. Ularning narxi ham keskin oshdi. 6 mingga chiqdi. Eng zo'r unlar 15 mingga chiqdi. 1-2 oy oldin 13 ming edi. O'zbekiston prezidenti 28 mayda g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga binoan davlat rahbari matbuot kotibining xabar qilishicha, 1 iyundan boshlab davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 baravarga oshiriladi. Kosondagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning yangi qarordan xabari bor. Qarorga binoan fermer har gektar yerdan olingan hosilning 25 sentnerini 3 million so'mdan sotadigan bo'lib turibdi. Qolgan qismini birja narxlarida sotishi mumkin. Qani hosilni yig'ib olaveraylikchi, ko'ramiz. Ushbu maqola yozilayotgan kuni Iqtisodiyot vazirligi g'alla bozorini erkinlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati tahlilini e'lon qildi. Vazirlik tahlilida mana bu gap ham bor. Toshkent shahrida qolipli non arzon narxda ushlatib turilishi tufayli uni qo'y va mol uchun sotib olish holati ko'payib ketdi. Chunki qolipli narxi yem uchun sotib olinadigan bug'doydan ham arzon bo'lib qoldi. Bu gapni sharhlagan ayrim blogerlar tez orada non narxi oshishini taxmin qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi endokrinologiya markazi ko'chirilmoqda. Bemorlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblangan Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazi boshqa joyga ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan markaz xodimlari sentyabr oyiga qadar Toshkentning tibbiyotchilar shaharchasi yonida qurilgan yangi binoga ko'chishlari haqida ogohlantirilganliklarini aytishdi. Bemorlar esa ko'chish sabab ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarini ololmay qolishlaridan xavotirga tushgan. Markazning hozirgi binosi buzilib, bo'shagan yer uning yonida qurilgan prezident maktabiga qo'shib berilishi haqida gap-so'zlar bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan shifokorlardan biri. Sentyabrgacha ko'chamiz. Klinika bor, bolalar endokrinologiyasi bor, endokrinologiya ilmiy markazi bor, u alohida binoda. Hammasini ko'chiryapti. Bu yerni prezident maktabiga beradi deyishyapti. Biz Toshmiyga ko'chamiz, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan markaz xodimi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani yer eng qimmat hududlar sirasiga kiradi. Bu rayondagi 1 gektar yerning o'rtacha minimal narxi 20 milliard so'mdan oshadi. Ayni paytda eski bino e-auksion orqali sotuvga qo'yilishi haqida ham gap-so'zlar bor. Markaz xodimlari orasida markazdan bo'shagan yerga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ko'z tikkani haqida gap-so'zlar bor. Ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjatga ega emas. Endokrinologiya markazi yonida 3 yil avval prezident maktabi qurilgan. Ozodlik suhbatlashgan bemorlar hamma muammo shu maktabning ochilishi bilan boshlanganini aytishadi. Ularga ko'ra, maktab ish boshlashi bilanoq kasalxonada ko'plab noqulayliklar paydo bo'la boshlagan. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorning ta'kidlashicha, prezident maktabi qurilishi sabab katta yo'lga olib chiqadigan asosiy kirish chiqishlar boshqa tomonga ko'chirilgan. Bemorlar esa kasalxonaga kirish uchun ancha masofani bosib o'tishga majbur bo'lishmoqda. Endokrinologiya markazida anchadan beri muolaja olib kelayotgan boshqa bir bemor kasalxona ko'chirilishi bois muammolar yana ham ko'payishi, u ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarni ololmay qolishidan xavotirda ekanini aytadi. Ko'chish vahimasi hozirdan boshlangan. Kasalxona ko'chirilishi sabab ba'zi bemorlarning operatsiyasi uzoq vaqtga kechiktirilyapti. Boshqa bemorlar uni ertaroq muddatga o'tkazishga rozilik berishiga majburlanmoqda. Vaholanki, amputatsiyadan so'ng yara butunlay bitmagunicha umuman operatsiyalar o'tkazish nihoyatda hayot uchun xavflidir, deydi ismi ochiqlanishini istamagan bemor. Endokrinologiya markazi qoshida 2 yil avval yangi poliklinika korpus binosi ham qurilgan. Respublika miqyosidagi yagona hisoblangan bu poliklinika ham ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar 3 yil davomida markazning ko'chirilishiga qarshilik qilib, eski joyini saqlab qolishga harakat qilganliklarini aytishadi. Bu nafaqat respublika, balki butun mintaqadagi endokrinologiya markazi. Bu yerda ilmiy izlanishlar ham olib boriladi. Katta markazni hozir Toshmiyni tarkibiy qismiga aylantirib qo'yishmoqchi. Yaqinda poliklinika qurgan, uni ham ko'chirishyapti, deydi shifokor. Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazining hozirgi 5 qavatli binosi 1974-yilda Mirzo Ulug'bek tumanidagi akademiklar shaharchasida qurilgan. Shu hududdagi 2 alohida 5 qavatli binoda 288 o'rinli statsionar bo'lim va 250 kishiga mo'ljallangan maslahat diagnostika klinikasi bor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi markazning ko'chirilishini Ozodlikka tasdiqladi, lekin binoning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Prezident qarori asosida bo'lyapti bu. Hozirgi markaz bazasi eskirgan, talabga javob bermaydi. Shuning uchun Toshmiy hududida zamonaviy bino qurilgan, shu joyga ko'chadi. U yerda radiologiya, nur terapiyasidan tortib tomografiya, linijniy ustaritelli muolaja bo'limlar bo'ladi. Tibbiy xizmat sifatini yaxshilash uchun qilinyapti qaytanga bu, deydi vazirlik mulozimi. Endokrinologiya sohasida Markaziy Osiyoda yetakchi sanalgan markazda 50 dan ortiq vrach faoliyat yuritadi. Markaz saytida keltirilishicha, har yili u yerda turli endokrin kasalliklarga chalingan 50 mingdan ortiq bemor non-statsionar, 8 mingdan ortiq bemor esa statsionar sharoitda davolanadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qirg'izistonda 2010-yil o'sh voqealari xotirlandi. 3 yilda 3 vazir Mirziyoyev transport vazirini oxirgi marta ogohlantirdi. Alvido Afta, g'arb brendlariga o'rgangan rossiyaliklar endi nima deb yuradi? Ursula von der Leyen Kiyevga keldi. Rossiyaning 11 ta aeroportidan parvoz qilish uchun taqiq uzaytirildi. Rossiya armiyasi Severodonetsk va Bakhmut yo'nalishlarida katta yo'qotishlarga uchragan. Arestovich, kuniga 200-300 rus askari o'lmoqda. Zelenskiy Ukraina sharqidagi janglarda og'ir artilleriya zarurligini aytdi. Urush boshlanganidan beri Ukrainada 287 bola halok bo'lgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetik islohotga start berildi. Narx oshadi, limit o'rnatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan Zarafshon daryosi bo'yida ikkita gidroelektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Ushbu GESlar ishga tushsa, jami 600 mingdan ortiq oilani elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalangan. Ushbu xabar davlat telekanallari orqali olqishlanayotgan bir paytda O'zbekistonda energetika islohotiga ham start berildi. 1 iyuldan elektr va tabiiy gazga tabaqalashtirilgan narx belgilanib, ijtimoiy norma joriy qilinadi. Limitdan ortiqcha ishlatganlar 2 barobar qimmat to'lashi shart bo'ladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 10.16% qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 2 barobar narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 7.89% ga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun qariyb 3 barobar narx belgilanadi. Hozirda O'zbekistonda 1 kilovatt soat elektr narxi 295 so'mni tashkil etadi. Tabiiy gaz narxi esa 1 kub metr uchun 380 so'm qilib belgilangan. Yangi islohotlarga doir hukumat qarori loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida 15 iyungacha muhokamaga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, elektr va gaz uchun ijtimoiy norma quyidagicha: elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit 250 kWh, tabiiy gaz bo'yicha limit mavsumga qarab belgilanadi. Aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha, oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metrgacha. Rasmiy relizda ta'kidlanishicha, energiya iste'mol qilishning ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya tushuniladi. Muayyan belgilangan miqdorgacha nisbatan pastroq narxda bu miqdordan oshig'i erkin bozor narxida sotiladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 295 so'mdan 325 so'mga qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 650 so'm narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 380 so'mdan 410 so'mga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun 1200 so'm narx belgilanadi. O'zbekistonlik iqtisodiy bloger Otabek Bakirov energetika islohotini sharhlar ekan, indeksatsiya va inflyatsiya hisob kitobini shunday keltiradi. Amaldagi 2019 yil avgustdan beri amal qilayotgan tariflarga solishtirilsa, indeksatsiya elektr energiyasi bo'yicha 10.16%ni, gaz bo'yicha esa 7.89%ni tashkil etadi. Ushbu davrda rasmiy inflyatsiya 27%dan oshgani inobatga olinsa, ijtimoiylik tamoyili tariflarda ham saqlangan. Yangi qoidaga ko'ra yuridik shaxslar uchun qimmatroq narx belgilangan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 600 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1150 so'mgacha narx narx belgilangan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va byudjet tashkilotlari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari uchun tariflar yanada qimmatroq o'rnatilgan. Elektr uchun har kilovat soat uchun 800 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1300 so'mgacha narx belgilangan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxi oxirgi marta 2019 yilning avgust oyida oshirilgan edi. Hukumat rejasiga ko'ra 2023 yil 1 apreldan yuridik shaxslar uchun elektr narxlari 700 so'mgacha, gaz narxlari esa 1200 so'mgacha oshiriladi. 2024 va 2025 yillarda faqatgina yillik inflyatsiya darajasi miqdorida indeksatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasining ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Elektr energiyasi iste'moliga limit o'rnatilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Jumladan deputat Rasul Kusherbayev bu aholi e'tiroziga sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Nazarimizda aholining xarid qobiliyati va real daromadini inobatga olmagan holda belgilanishi kutilayotgan bunday ijtimoiy norma ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'ladi. Xullas, agar non ortidan 250 kilovatt ijtimoiy norma belgilanib, undan ortig'iga otni kallasidek narx belgilanadigan bo'lsa, bu tasavvur qilib bo'lmas salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Taklif berayotganlar shunga tayyor turishsin. Toshkentda yashovchi Abdurahmon esa yangi islohotlarga qarshi emas. Uning aytishicha, 5 kishi yashaydigan 3 xonali uyi uchun har oy belgilanayotgan limitdan ham kam elektr ishlatadi. U taqdim qilgan hisob nusxasida uning xonadoni aprel oyida 208 kilovatt, may oyida esa 210 kilovatt elektr ishlatgani qayd qilingan. Bloger Otabek Bakirov esa masalaning boshqa bir jihatiga ahamiyat qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bitta hovlida 3-4 oila, 20-25 ta odam yashaydi. Qishloq tumanlarda shunday oilalar yetarli. Ular uchun yagona 250 kilovatt elektr yoki 200-700 kub gaz ijtimoiy normasi berilishi adolat posangisini uncha to'g'ri ushlamaydi. Bu toifa bo'yicha masalan Gruziya va Ukrainada ko'rganim, agar iste'molchilar o'zlarining avtonomligini isbotlay olishsa, har bir oila uchun alohida iste'molchi sifatida ro'yxatga olish va har biri alohida ijtimoiy normaga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy norma dunyoning ayrim davlatlarida qo'llanilayotgan amaliyotdir. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda ham elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma o'rnatilgan bo'lib, ularda O'zbekistonga nisbatan qariyb 3 barobar ko'proq, 700 kilovatt soat limit belgilangan. 1 kilovatt elektr narxi 77 tiyin, 106 O'zbek so'mi bo'lib, agar normadan oshsa, 2 so'm 16 tiyin to'lash shart. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda energetik islohot o'tkazish rejasi qozoq qishi voqeasi ortidan o'rtaga chiqqan. Qo'shni Qozog'istonda joriy yil boshida yoqilg'i narxidan norozi aholi qo'zg'aloni mamlakat bo'ylab tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. Shu paytgacha ko'z yumib kelinayotgan elektr va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammolarni Toshkent hukumatı islohotlar yo'li bilan bartaraf etishga qaror qilgan ko'rinadi. Yangi islohotning asosiy maqsadlaridan biri aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlarini hisobga olish ekani ta'kidlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi 1.2 barobarga oshgan, ya'ni 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga oshgan. Biroq keyingi 20 yil davomida kuzatilayotgan elektr taqchilligi so'nggi 5 yilda o'zgargani sezilmadi. Buni rasmiylar ham tan olishgan. Iqtisodiy taraqqiyot, Moliya va Energetika vazirliklarining energetika sohasini isloh qilish borasidagi qo'shma bayonotida qayd qilinishicha, 2021 yilda aholi uchun elektr energiyasi yetishmovchiligi 2-3 milliard kilovatt soatni tashkil etgan. Tahlilchilarga ko'ra, joriy yil 25 yanvar kuni energotizimdagi yirik nosozlik tufayli sodir bo'lgan blackout hodisasi ham rasmiy Toshkentni sohani isloh qilishga undagan. Qozog'iston tomoni ushbu hodisada O'zbekistonni ayblagan edi. O'sha paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston energetika tizimini isloh qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Ayni paytda mamlakatda gaz va elektr taqchilligi barham topmagan bo'lsa-da, bu mahsulotlarni eksport qilish to'xtaganicha yo'q. Joriy yil boshida ichki talabni qondirish uchun Xitoyga gaz eksportini to'xtatgan O'zbekiston o'tgan oydan eksportni qayta tikladi. O'zbekiston Afg'onistonga 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzolagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT hisobot, qiynoq, shafqatsiz muomala va jinsiy zo'ravonlik mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlarini himoya qiluvchi 3 xalqaro tashkilot O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillarining ahvoli haqida hisobot e'lon qildi. Hisobot mualliflari O'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillarining huquqlari qo'pol ravishda buzilganiga oid 100 dan ortiq holatni hujjatlashtirgan. 10 ga yaqin qahramon tilidan hikoya qilingan holatlarning aksarida mamlakatda ashaddiy gomofob kayfiyat. Bu kayfiyatni qo'llovchi kuch ishlatar tuzilmalar va ularga LGBT huquqlarini poymol qilish uchun asos bo'lib qolayotgan Jinoyat kodeksining 120-moddasi haqida gap boradi. 7-iyun kuni e'lon qilingan hisobotni Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, salomatlik, huquqlar, gender va jinsiy xilma-xillik bo'yicha Yevrosiyo koalitsiyasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda aytilishicha, huquq himoyachilari 2017-yildan buyon jinsiy ozchilik, LGBT vakillari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan sodir etilgan 100 ortiq huquq buzilishi holatlarini hujjatlashtirgan. Faollar shuningdek O'zbekiston jinoyat kodeksining 120 moddasi, besoqolbozlik asosida ayblangan 10 ortiq fuqaroga nisbatan olib borilgan sud ishlariga doir hujjatlarni to'plaganini qayd etgan. Huquq faollarining tanqidicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. 32 sahifalik hisobotda 10 ortiq gomoseksual yigitning hikoyalaridan parchalar berilgan. Shaxsini sir tutib gapirgan yigitlarning ayrimlari ham jamiyat, ham huquq tartibot idoralarining zug'umi va shantaji ostidagi hayotdan so'ng ikki chiqish yo'lidan birini tanlash, O'zbekistonni tark etish yoki joniga qasd qilishga majbur bo'lishini aytishgan. 120 modda noananaviy jinsiy orientatsiya yoki gender identifikatsiyali shaxslarga nisbatan jazo olmagan holda shafqatsiz munosabatda bo'lish va kamsitish huquqini beradi. Shuningdek, u korrupsiyani rag'batlantirish uchun ideal platforma yaratadi. 120 modda mavjud ekan, qo'rqitish hech qachon tugamaydi va gomofoblar bizning ustimizdan hukmron bo'lib qolaverishadi, deya hisobotda iqtibos keltirilgan o'zbekistonlik yosh gomoseksual yigitdan. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsiz munosabat sobiq sovet davrida buyon o'zgarishsiz qolmoqda. Hisobot mualliflari LGBTga jamiyat munosabatini shunday ta'riflaydi. O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gay o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oilada tashqari ma'lum bo'lganda, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llanadigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyilgan Jinoyat kodeksining 120-moddasida. O'tgan yili aprel oyida O'zbekiston hukumati 1 marta ushbu modda bilan jazoga tortilgan fuqarolar sonini e'lon qilgani hisobotda qayd etilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 2016-2020 yillar davomida jami 44 shaxs 120-modda bilan sudlangan. Hisobotni tayyorlagan 3 tashkilot bu raqamga o'zlari aniqlagan raqamni ham ilova qilgan. Jumladan Ombudsman va Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi tomonidan 2022 yil yanvar va fevral oylarida IPHR'ga taqdim etilgan javoblarga ko'ra, 2021 yilda jami 36 kishi 120-modda bo'yicha sudlangan, 25 nafari qamalgan. Bu esa avvalgi yillardagidan ko'pdir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra, bir jins jinsidagi voyaga yetganlar o'rtasida o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqa yoki o'zining gender identifikatsiyasini ifodalashni jinoyat deb hisoblash inson huquqlarining ochiqdan-ochiq buzilishidir. Xalqaro inson huquqlari qonunchiligi kattalar o'rtasidagi o'zaro rozilik asosida bir jinsli munosabatlarni jinoiylashtirish inson huquqlarining buzilishi ekanligini aniq ko'rsatib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnoma tuzilmalari O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilishga bir necha bor chaqirgan, deya izohlaydi IPHR vakili Anna Zunder Plasman. Hisobotda mualliflarning O'zbekiston davlat idoralari va inson huquqlariga mas'ul idoralardan olingan javoblar ham keltirilgan. Ushbu javoblardan chiqarilgan xulosaga ko'ra, O'zbekiston hukumati bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish, jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Jumladan, hisobotga inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov bergan javoblar kiritilgan. Saidov 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatning O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatni hisobga olishi kerak, deb ta'kidlagan. Bundan tashqari hukumat rasmiylari LGBT vakillarining huquqlari haqida gapirishni istovchi faollarning so'z va fikr erkinligini taqiqlashi hisobotda qayd etilgan. Bu o'rinda LGBT huquq buzilishlari haqida chiqishlar qilgan taniqli blogger Miraziz Bozorovning ta'qibga olingani va 3 yilga ozodligi cheklangani alohida eslatilgan. Hisobot mualliflari Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2022 yil 18 fevraldagi xatini tilga olgan. Hisobotda aytilishicha, Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman va shahar ichki ishlar bo'limlariga maxsus xat yuborgan va geylar va biseksuallar ustidan amalda hamda onlayn nazoratni kuchaytirish, bunday shaxslarni aniqlash va Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan jazolash mexanizmini ishga solishni tayinlagan. Unda Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan 120 moddasi, besoqolbozlik. Ushbu modda erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishini jazolaydi. 113 modda, tanosil yoki oyif kasalligi, oitsni tarqatish va 130 modda, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish bo'yicha dastlabki tergov qo'zg'atilganligi haqida xabar bergan. Hatto mahalliy bo'limlarga Jizzax viloyatidagi geylar va biseksuallar uchrashadigan joy vazifasini o'taydigan Telegram kanallari orqali, jumladan GPS monitoring yordamida gumondorlarni aniqlash topshirilgan. Inson huquqlari tashkilotlari vakillari bunday ichki hujjatlar kuchlatar tuzilmalari xodimlariga LGBT vakillari huquqlarini buzish va ularni ta'qib qilish vakolatini berayotganidan xavotirda. Bundan tashqari, bunday shaxslarning Ichki ishlar vazirligi tuzilmalarida qiynoqqa solinishi ham hujjatlar asosida hikoya qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakillarining operativ qidiruv amaliyotlarini o'tkazish asnosida LGBT vakillarini tasvirga olish va O'zbekiston qonunchiligi asosida kafolatlangan shaxsiy daxlsizlik, aybsizlik prezumpsiyasiga zid ravishda shaxsiy ma'lumotlar, tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish ham hisobotda qoralangan. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonot bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120 moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatdi. Modda besoqolbozlik, LGBT g'oyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlash kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badirg'a qilishgacha ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov 2021 yilda o'zining Facebook sahifasida. Deputat Rasul Kusherbayev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan. Ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. Uch tashkilot shu yil 7 iyun kuni e'lon qilgan hisobotga O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi deputati Boranov Sherbek, Samarqand hokimi Bobur Mirzo Abloqulovlarning 2020-2021 yilda qilgan chiqishlari ham ilova qilingan. BMT Inson huquqlari kengashi ham 2020 yil mayida O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120 moddani chiqarib tashlashga chaqirgan. 2020 yil dekabrida 9 xalqaro inson huquqlari tashkiloti ayni mazmundagi chaqiriq bilan chiqqan edi. O'zbekiston rasmiylari esa ushbu chaqiriqlarga javoban mamlakatda LGBT mansublariga qarshi zo'ravonliklarga doir bironta ham holat qayd etilmaganini aytishgan. Ikki tomonning roziligi asosidagi bir jinsli aloqa uchun jinoiy javobgarlik postsovet hududida faqat 2 davlat, O'zbekiston va Turkmanistonda saqlanib qolgan. Human Rights Watch'ning aytishicha, Turkmaniston bu boradagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish niyatida ekanini bildirgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati dunyo bo'ylab lesbiyan, gay, biseksual, transgender, kvir va interseks vakillarining huquqlari himoya qilinishini ta'minlashni ustuvor yo'nalishlardan biri deb e'lon qilgan. Tahlilchilar jahon hamjamiyati, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan inson huquqlari yuzasidan muloqotni qayta boshlagan va 2020 yilda o'z tarixida ilk bor BMTning Inson huquqlari kengashiga saylangan O'zbekistonning bugungi rahbari Shavkat Mirziyoyev bu borada Karimov davridagidan ko'proq siyosiy bosim ostida qolishini qayd etishgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tufayli oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani, narxlarining balandligi hamda o'g'itlar taqchilligi oqibatida dunyo bo'ylab ochlikda yashaydiganlar soni 218 million kishiga yetadi. Bu ko'rsatkich yer kurrasi aholisining 3%ini tashkil qiladi. Bu haqda Italiyaning Corriere della Sera gazetasiga bergan intervyusida Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Maurizio Martina bayonot berdi. Mana shunday bunday sharoitda O'zbekiston hukumatı bu yil o'tgan yilgidan 1 million tonna ko'p bug'da yetishtirishi kutilayotganini bildirmoqda. Ayni paytda mamlakat bozorida un narxi keskin oshgan. G'alla o'rimi arafasida hukumat qabul qilgan qaror ijrosi narxlarning yanada ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Inqiroz boshlangunicha yoq ochlar soni dunyoda bo'ylab o'sayotgan. 2021 yili 53 mamlakatda ochlikda yashayotganlar soni qariyb 200 million kishiga yetgan edi. Shu kundagi urush esa ochlik bilan bog'liq vaziyatni yanada abgorlashtiradi degan BMT vakili Maurizio Martina. BMTning yangi hisob-kitoblariga qaraganda Ukrainaga qarashli portlarda 6 million tonna bug'doy va qariyb 14 million tonna makka jo'xori urush tufayli jo'natilmay turibdi. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. 2022 yili O'zbekistonda 1 million 27 ming gektar maydonda bug'doy ekildi. Bu haqda joriy yil martida xabar qilgan Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 million 679 ming tonna hosil olinishi kutilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu ko'rsatkich 2021 yilgi ko'rsatkichdan 1 million tonnaga ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2021 yili O'zbekistonda 6 million 656 ming tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, shundan 2 million 533 ming tonnasi respublika don zaxiralari uchun O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy korxonalarida jamg'arilgan, 4 million 123 ming tonnasi fermerlar va aholi ixtiyorida qolgan. O'tgan yil yakuniga qadar 2 million 771 ming tonna bug'doy doni va 357.7 ming tonna un xususiy sektor tomonidan asosan Qozog'istondan import qilingan. Hamda 26.8 ming tonna bug'doy doni va 949.1 ming tonna un Afg'onistonga eksport uchun yo'naltirilgan. Transport vazirligiga yaqin tadbirkor Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Qashqadaryoning Kosonidagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning Ozodlikka bildirishicha, u yashab turgan hududda bu yil bug'doy taqchil bo'ladi degan vahima yo'q. Hosil yaxshi. 2-3 kundan keyin bug'doyga o'roq tushadi. Normurod Allayorovga ko'ra, bu yil kosonlik fermerlar har gektaridan 40 sentnerdan hosil olishga umid qilib turibdi. 90-yillar boshida gektaridan 20 sentner hosil olsak suyunardik. Bir necha yil oldin 25-30 sentnerdan olganmiz. Biroq keyingi yillarda o'g'it va suv ta'minoti yaxshilangani sababli hosildorlik oshdi. AQShdan 50 tonna, Italiyadan 12.4 tonna, Fransiyadan 1.8 tonna. Nega bu qadar kichik raqamlar? Bu savolga javoban Transport vazirligiga yaqin tadbirkor: albatta, bug'doy sohasida O'zbekistonning asosiy hamkori Qozog'iston. Bu sohada Rossiyani Qozog'istonga qiyoslab ham bo'lmaydi. AQSh, Italiya va Fransiyaga oid raqamlarni sharhlashga ham hojat yo'q. Bu mamlakatlardan bug'doy sinovi uchunmi, tajriba uchunmi olib kelingan bo'lishi mumkin dedi. Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan tadbirkor, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Farg'onaning Rishton tuman markaziy bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un narxlariga oid ma'lumotlarni kuni kecha bloger Dima Qayum e'lon qildi. Bloger yozishicha, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doy unining 45 kiloli bir qopi o'rtacha 240 ming so'mga sotilmoqda. Qozog'istondan import qilingan unning 50 kilolik bir qopi 394 ming so'm. Bloger Dima Qayumning aytishicha, un narxi bilan Ukrainadagi urush o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Har holda urush boshlangunicha bir qop un 50-80 so'mdanga arzonroq edi. Mamlakatning boshqa hududlarida ham ahvol shunday ekanligi ma'lum bo'ldi. Toshkentlik uy bekasining aytishicha, shu kecha kunduzda Sergeli dehqon bozorida yaqindagina 7 ming bo'lgan unlar 9 ming, 11 minglik unlar 14 ming bo'ldi. Arzon unlar ham bor, lekin ular juda mo'rt. Ularning narxi ham keskin oshdi. 6 mingga chiqdi. Eng zo'r unlar 15 mingga chiqdi. 1-2 oy oldin 13 ming edi. O'zbekiston prezidenti 28 mayda g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga binoan davlat rahbari matbuot kotibining xabar qilishicha, 1 iyundan boshlab davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 baravarga oshiriladi. Kosondagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning yangi qarordan xabari bor. Qarorga binoan fermer har gektar yerdan olingan hosilning 25 sentnerini 3 million so'mdan sotadigan bo'lib turibdi. Qolgan qismini birja narxlarida sotishi mumkin. Qani hosilni yig'ib olaveraylikchi, ko'ramiz. Ushbu maqola yozilayotgan kuni Iqtisodiyot vazirligi g'alla bozorini erkinlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati tahlilini e'lon qildi. Vazirlik tahlilida mana bu gap ham bor. Toshkent shahrida qolipli non arzon narxda ushlatib turilishi tufayli uni qo'y va mol uchun sotib olish holati ko'payib ketdi. Chunki qolipli narxi yem uchun sotib olinadigan bug'doydan ham arzon bo'lib qoldi. Bu gapni sharhlagan ayrim blogerlar tez orada non narxi oshishini taxmin qildi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi endokrinologiya markazi ko'chirilmoqda. Bemorlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblangan Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazi boshqa joyga ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan markaz xodimlari sentyabr oyiga qadar Toshkentning tibbiyotchilar shaharchasi yonida qurilgan yangi binoga ko'chishlari haqida ogohlantirilganliklarini aytishdi. Bemorlar esa ko'chish sabab ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarini ololmay qolishlaridan xavotirga tushgan. Markazning hozirgi binosi buzilib, bo'shagan yer uning yonida qurilgan prezident maktabiga qo'shib berilishi haqida gap-so'zlar bor, deydi Ozodlik. Suhbatlashgan shifokorlardan biri. Sentyabrgacha ko'chamiz. Klinika bor, bolalar endokrinologiyasi bor, endokrinologiya ilmiy markazi bor. U alohida binoda. Hammasini ko'chiryapti. Bu yerni prezident maktabiga beradi, deyishyapti. Biz Toshmiyga ko'chamiz, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan markaz xodimi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani yer eng qimmat hududlar sirasiga kiradi. Bu rayondagi 1 gektar yerning o'rtacha minimal narxi 20 milliard so'mdan oshadi. Ayni paytda eski bino e-auksion orqali sotuvga qo'yilishi haqida ham gap-so'zlar bor. Markaz xodimlari orasida markazdan bo'shagan yerga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ko'z tikkani haqida gap-so'zlar bor. Ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjatga ega emas. Endokrinologiya markazi yonida 3 yil avval prezident maktabi qurilgan. Ozodlik suhbatlashgan bemorlar hamma muammo shu maktabning ochilishi bilan boshlanganini aytishadi. Ularga ko'ra, maktab ish boshlashi bilanoq kasalxonada ko'plab noqulayliklar paydo bo'la boshlagan. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorning ta'kidlashicha, Prezident maktabi qurilishi sabab katta yo'lga olib chiqadigan asosiy kirish chiqishlar boshqa tomonga ko'chirilgan. Bemorlar esa kasalxonaga kirish uchun ancha masofani bosib o'tishga majbur bo'lishmoqda. Endokrinologiya markazida anchadan beri muolaja olib kelayotgan boshqa bir bemor kasalxona ko'chirilishi bois muammolar yana ham ko'payishi, u ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarni ololmay qolishidan xavotirda ekanini aytadi. Ko'chish vahimasi hozirdan boshlangan. Kasalxona ko'chirilishi sabab ba'zi bemorlarning operatsiyasi uzoq vaqtga kechiktirilyapti. Boshqa bemorlar uni ertaroq muddatga o'tkazishga rozilik berishiga majburlanmoqda. Vaholanki, amputatsiyadan so'ng yara butunlay bitmagunicha umuman operatsiyalar o'tkazish nihoyatda hayot uchun xavflidir, deydi ismi ochiqlanishini istamagan bemor. Endokrinologiya markazi qoshida 2 yil avval yangi poliklinika korpus binosi ham qurilgan. Respublika miqyosidagi yagona hisoblangan bu poliklinika ham ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar 3 yil davomida markazning ko'chirilishiga qarshilik qilib, eski joyini saqlab qolishga harakat qilganliklarini aytishadi. Bu nafaqat respublika, balki butun mintaqadagi endokrinologiya markazi. Bu yerda ilmiy izlanishlar ham olib boriladi. Katta markazni hozir Toshmiyni tarkibiy qismiga aylantirib qo'yishmoqchi. Yaqinda poliklinika qurgan, uni ham ko'chirishyapti, deydi shifokor. Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazining hozirgi 5 qavatli binosi 1974-yilda Mirzo Ulug'bek tumanidagi akademiklar shaharchasida qurilgan. Shu hududdagi 2 alohida 5 qavatli binoda 288 o'rinli statsionar bo'lim va 250 kishiga mo'ljallangan maslahat diagnostika klinikasi bor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi markazning ko'chirilishini Ozodlikka tasdiqladi, lekin binoning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Prezident qarori asosida bo'lyapti bu. Hozirgi markaz bazasi eskirgan, talabga javob bermaydi. Shuning uchun Toshmiy hududida zamonaviy bino qurilgan, shu joyga ko'chadi. U yerda radiologiya, nur terapiyasidan tortib tomografiya, linijniy uskoritelli muolaja bo'limlari bo'ladi. Tibbiy xizmat sifatini yaxshilash uchun qilinyapti qaytanga bu, deydi vazirlik mulozimi. Endokrinologiya sohasida Markaziy Osiyoda yetakchi sanalgan markazda 50dan ortiq vrach faoliyat yuritadi. Markaz saytida keltirilishicha, har yili u yerda turli endokrin kasalliklarga chalingan 50 mingdan ortiq bemor nostatsionar, 8 mingdan ortiq bemor esa statsionar sharoitda davolanadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.